Бишкекте кечки саат 7.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык плюс жаштар программасы. Кадырман угарман, эсиңиздерге салып өтөлүк. Азыр кечеки программабыздын кайталоосун сунуштайбыз. Ал эми жаңыртылган Азаттык плюс кечки саат 9:00 эфирге чыгат. Социал-демократ Рахатбек Ерсалиев өз эрки менен депутаттыктан баш тартты.
Бир жакты тандап алдык. Эч кандай политика деп ойлобойм, бул өзүн бизнес кетти. Эми биздин социал-демократтарды эмне министерстволор эмнеге чакырбайт, көбүнчө эле бизнеске кетип атат.
Университетте контракт акы көбөйгөнү менен билимдин сапаты жогорулай элек.
Ошто студенттер Кыргызстандын борборун Бишкектен Ошко которуу демилгесин көтөрүп чыгышты.
Диний уюмдар Ош шаарында аябай кеңири тамыр жайып, биздин жаштарды өзүнө арбап келүүдө.
Алдыда сиздерди ушул жана дагы башка макалалар, орчундо окуялардын жүрүшү тууралуу баяндар күтмөкчү. Студенттик күндөлүк угармандар пикири түрмөгүнө да ортоктошуп болосуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө бир аздан соң өтөбүз. Азыр соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар, микрофондо Акан Иманов.
Алгач Ала Тоо жаңылыктарынан. Революциялык кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев эртең Таласка жол тартат. 18 ноябрда Талас шаарындагы борбордук стадиондо өтө турган элдик жыйында башка оппозициялык күчтөргө караганда революциялык комитет президенти жана анын айланасындагыларды кызмат мөөнөтүнөн мурда кетүүсүн талап кылып, Кыргызстанда эч ким буза албаган бийлик системасын жана жер жерлерде революциялык кыймылдын бөлүмдөрүн түзүүнү сунуштайт деп билдирди Азаттыкка революциялык комитеттин мүчөсү Топчубек Тургуналиев. Ошто майынын эки кызматкерин аткан адам өмүр бою абакка кесилди. Мындай өкүмдү бүгүн Ош гарнизонунун аскер соту чыгарды. Сот жараянында чек ара кызматынын 20-11 аскер бөлүгүндө кызматы өтөгөн Гапиров 17 июль күнү Ошто мас абалында облустук автоинспекциянын эки кызматкерин жана наркология диспансеринин дарыгерин, айдоочуну ПМ тапанчасы менен атып өлтүргөнү аныкталган. Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин айрым профессор, окутуучулары, окуу жайынын ректору Рысбек Өмүркановтун билим берүү жана илим министри Шенгүл Болжурованын 13 ноябрдагы буйругу менен кызматтан бошотулгандыгына нааразы болушууда. Окуу жайдын басма сөз кызматы Өмүркановтун мөөнөтүнөн мурда министрдин буйругу менен ээлеген ордунан бошотулушун мыйзамсыз деп эсептейт. Ал эми билим берүү министрлигинен Өмүрканов окуу жайга кабыл алууда одоно мыйзам бузууларга жол бергендигине мыйзамдын негизинде кызматтан четтетилгенин билдиришти. Акаев доорунда бир саясий качкын болгон. Ал укук коргоочу маркум Шералы Назаркулов болчу. Азыр саясий качкындардын саны 10 ашты. Бул тууралуу кылым шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулова адам укуктары, учур жана келечек аттуу эл аралык конференцияда билдирди. Анын айтымында саясий көз караштары менен бийликке жакпаган укук коргоочулар, атуулдук коомдун активисттери, журналисттер чет өлкөлөрдөн саясий башпаанек сурап кетишкен. Эми эл аралык жаңылыктардан. Францияда Орусия менен Еврошаркеттин саммити өтүүдө. Ницца шаарындагы саммитте негизги көңүл Орусия менен Еврошаркеттин өнөктөштүк келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо маселесине бурулары күтүлүүдө. Ал сүйлөшүүлөр августта Орусия Түштүк Осетияга байланышкан согуштан улам Грузиянын аймагына аскер киргизилгенден кийин Еврошаркет тарабынан токтотулган. Сүйлөшүүлөрдү кайра жандандырууну Еврошаркет ушул апта башында макулдашкан. Саммитте ошондой эле глобалдык каржылык кризиске каршы чара көрүү, Орусиянын Еврошаркетти мунай жана газ менен башкы камсыздоочу катары ишенимдүүлүгү жөнүндөгү маселе да талкууланат. Аль-Каида АКШ үчүн али башкы коркунуч бойдон калууда. Бул тууралуу Вашингтондогу жыйында АКШнын борбордук чалгын кызматынын башчысы Майкл Хайден билдирди. Анын айтымында Аль-Каида лидери Усама Бин Ладенди табуу АКШ үчүн приоритеттүү милдет болуп эсептелет. Бирок ЦРУнун башчысы белгилегендей, Бин Ладен азыр көп күч аракетин өзүнүн жанын сактоо үчүн гана жумшоодо. Майкл Хайдендин болжолунда Бин Ладен Пакистан менен Ооганстандын чегиндеги тоолуу аймактарда жашырынып жүрөт. Кытай Францияга эскертүү жасады. Кытай тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү билдирүүсүндө караганда француз президенти Николя Саркози Тибеттин диний лидери Далай Лама менен белгиленип жаткан жолугушуусу эки өлкөнүн алакаларына зыян келтирүүсү мүмкүн. Министрликтин маалымат катчысы Чин Жангтын айтымында Франция маселеге кеңири масштабта карап, Кытайдын олуттуу тынчсыздануларына көңүл буруусу зарыл. Франция азыр Еврошаркетти төрагалык кылат.
Бул орчундуу жаңылыктардын айрымдары, азаттык чагылдырган жаңылыктарды, баяндарды интернеттен окуп, угуп да туруңуз. Азаттык чекит кейжи, бул азаттыктын интернеттеги дареги. Ушул жерден сиздер азаттык плюска дагы шилтемени таба аласыздар.
Азыр негизги окуяларды кеңири баяндай баштамакчыбыз.
Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рахатбек Ирсалиев депутаттык мандаттан баш тартканын жарыялады.
Ирсалиев болсо ушул депутаттыктан кетишин курулуш тармагында баш оту менен иштегиси келгендиги менен түшүндүрүп атат. Ушул тууралуу толугураак кесиптешибиз Айзада Касымалиева баяндайт.
Мындай билдирүүсүн Рахатбек Ирсалиев бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал өзүнүн чечимин бизнес менен парламенттеги жумушту бир алып кетүү татаал экендиги менен байланыштырган. СДБ фракциясынын депутаты Мурат Жураев өзүнүн коллегасынын бул чечиминде эч кандай саясат жок экендигин белгиледи. Анын айтуусунда Алиев кече социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда болуп өткөн СДБ фракциясынын жыйынында өзүнүн чечими тууралуу билдирген эле.
Бул кеткенди биз мурдан эле билгенбиз. Себеби марттан бери айтып аткан, официальный түрдө айтты, биз мен баягы күткөн бизнесим келди. Ошол чоң акчалуу мындай проекттер, инвестициялар Кыргызстанга. Ошон үчүн мен эки жерде иштей албайм, политикам бизнес бир кылып, ошон үчүн мен бир тарап ушул бизнеске эле кетейин деп кече фракцияда сүйлөштүк. Бүгүн сессияда айтты. Эч кандай политика деп ойлобойм, бул өзүнүн бизнеси кетти. Эми биздин социал демократтарды эми министерствого эмеге чакырбайт, өзүңүз билесиз.
Ак жол фракциясынын депутаты Алишер Момасалиев Ирсалиевдин тандоосун туура деп эсептейт. Мыйзам боюнча Кыргызстандын жараны депутат мандатты алгандан кийин башка иштеринен баш тартуусу керек.
Эми бизде конституция жана депутаттын статусу боюнча атайын мыйзам жазылган. Депутат же жаран эгерде депутат мандатты алгандан кийин любой бизнести же мамлекеттик должность болобу аны тапшырыш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бул депутат Салиев өзүнүн приоритеттүү немесин тандады. Жоопкерчиликке байланыштуу бул жигит өзү аябай тың патриоттук депутаттан бири болуп эсептелет. Ошондуктан мен бул чечимди колдойм.
Саясаттануучу Мурат Казакбаевдин ою боюнча Ирсалиевдин депутаттыктан кетүүсүнө бийлик тараптан кызым болгон жок, бирок ал мурунку курулушчу катары өзүнүн идеялары менен азыр парламентте керек адам болчу деп эсептейт саясаттануучу.
Жок, менин оюмча саясий мотивдер жок, ал киши эч бири ачкан жок да. Бирок мындай карасак оппозиция болуп атат. Лидериндерди карасак, Бишимов, башкалар да, Отунбаев көбүнчө ушу оппозициялык позицияга өтүп атышат да. Возможно, ушуну эле карап Ирсалиев ушу депутаттык мандатын таштап кетти. Өзү айткандай эле ой болуп атат да, ушу курулуш боюнча бизнес кайра кетем депчи. Депутат катары деле иштесе болмок, потому что ушу даже ошочо эле жактан даже курулуш боюнча азыр көбүнчө ушу мыйзам долбоору өтүп атпайбы? Менин оюмча ушундай депутаттар деле керек.
Эми Рахатбек Ирсалиевдин ордуна тизме боюнча Турдубек Молдобаев келет. Негизи тизме боюнча Эдил Байсалов келиши керек болчу. Бирок ал өлкөдө жок болгондуктан анын ордуна тизмедеги андан кийинки киши келиши керек деп билдирди депутат Мурат Жураев. Эскерте кетсек, буга чейин Рахатбек Ирсалиевден башка Ак жол фракциясынын эки депутаты Керим Турапов жана Сабырбек Жумабеков өз кесиптерин улантуу максатында депутаттык мандаттын тапшырышкан. Айзада Касымалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Маралым, баптым сени таптым, алого махаббат, жүрөгүмдү тойлаттым, каргаттай көздөрүм.
Дүйнө окуяларынан баяндап өтөлү. Өткөн аптада 4 ноябрда Америка эли жаңы президентти шайлады. Ал эми демократиялык партиянын өкүлдөрү Конгресстин эки палатасында тең көпчүлүк орундарды ээлешти. Ошол эле маалда АКШнын айрым штаттарында кээ бир мыйзамдык демилгелер боюнча добуш берүү жараяны жүргөнүн чет элдиктердин баары тең эле биле бербесе керек.
Бул мыйзамдык долбоорлор бирдей жыныстагылардын нике куруусуна тыюу салуунун сунушунан баштап, айыкпаздыкка чалдыккан бейтаптардын жашоо менен коштошуусуна дарыгерлик жардам берүүгө уруксат берген мыйзамдык сунушка чейинки ар кыл демилгелерден турат. Деги бул демилгелер демократиянын шанасы деп так кесе айтууга болобу? Зейнеп Мартбек кызы теманы улантат.
Тең укук болсун, тең укук болсун. Бул Калифорниядагы бирдей жыныстагылардын нике куруусуна тыюу салуу боюнча демилгеге каршы чыккан демонстранттардын үндөрү. Калифорния бирдей жыныстагы кишилердин баш кошуусуна тыюу салган чечимди кабыл алган АКШдагы 4 штаттын бири. Анын аралыгында Вашингтон штатында шайлоочулар айыкпаз дартка чалдыккан бейтаптарга бул жашоо менен кош айтышууга жардам кылууга дарыгерлерге уруксат берген демилгени колдоп беришти. Колорадо жана Түштүк Дакота штаттарынын шайлоочулары болсо бойдон алдырууга кеңири чектөөлөрдү киргизүү демилгесин четке кагышты. Сан-Франциско Сан-Францисконун шайлоочулары болсо кир сууларды тазалоочу жергиликтүү ишкананы президент Джордж Буштун ысымы менен атоо сунушуна каршы добуш беришти. АКШнын ар башка штаттарынан 4-ноябрдагы шайлоо учурунда ар түрдүү демилгелер көтөрүлдү. Бирок алардын баардыгын бир нерсе бириктирет. Шайлоочулар мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн өз аймагындагы баардык мамлекеттик мыйзам чыгаруу органдарын аттап өтүштү. Чындыгында эле бул жакшы усул болду экен. Като университетинин алдындагы саясаттануу борборунун директору Джон Сэмплздин айтымында шайлоочулардын мындай аракеттерин сөзсүз эле жаман жорук деп эсептөөгө болбойт. Азаттык үналысына курган маегинде Сэмплс демилгени добуш берүүгө коюу идеясы болжол менен 100 жыл мурда айтылуу прогрессивдүү доор деген мезгилде жаралган. Ал кезде көпчүлүк америкалыктар шайлоодо ишеним көрсөткөн өкүлдөрү штаттагы шайланма бийлик эгелери менен алардын кызыкчылыктарын коргобой калды деген пикирге келген. Мыйзам чыгаруу орган кээде көпчүлүк шайлоочулар каалаган маселе боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүдөн четтеп кеткен учурлар байкалат. Кээде алар тигил же бул топтун кызыкчылыгына чидерленип калышы да ажеп эмес. Ошондуктан добушка коюу демилгеси шайлоочулардын мыйзам чыгаруу жараянына тикилей кийлигишүүсүнө жол берген ыкма болуп саналат. Бул ыкма шайлоочулар көксөгөн мыйзамды кабыл албай жаткан маселелер боюнча мыйзам чыгаруу органдарын аттап өтүүгө мүмкүндүк жаратат. Деген Сэмплздин айтымында шайлоо демилгелери тууралуу терс пикирлердин баарын эле колдоого болбойт. Себеби кээ бир добушка коюу демилгелери адаттан тышкары болгондуктан аларга каршы чыккандар да бар экенин көңүлдөн чыгарбоо керек. Питер Скэрип, Бостон коллежинин саясаттануу профессору, анын оюнча добушка коюу демилгеси идеясы айрым учурларда гана жакшы натыйжа бербесе, кээде кесепетин тийгизиши да ыктымал. Маселен, адатта ал мыйзам долбоорунун эмне экендиги, анын кесепети же оң жагы тууралуу талдоо сыяктуу кошумча түйшүктү карапайым шайлоочулардын жонуна үйүп коет. Айтор керкисинде да, кемигинде да кемчилик бар болгон азыркы доордо АКШдагы добушка коюу демилгеси да ар кыл пикирлер.
Эми берүүбүздү билим берүү жаатындагы баяндар менен улантсак, Кыргызстанда баш аягы 50 жогорку окуу жайы бар. Аларда 250 000 ашык студент билим алат. Анын барандуу бөлүгүн контракттык негизде билим алган жаштар түзөт. Университеттер чыгышасын дээрлик баардыгын ушул студенттерден түшкөн каражат менен жаап келишет.
Мисалы, быйыл маалым болгондой, контракт негизде билим алуу акысы көтөрүлгөн. Анын эң төмөнкү өлчөмү эле 15 000 сомду түзүүдө. Азык түлүк каржылык кризис өкүм сүрүп жаткан учурда бул контракт негизи окуган студенттердин абалы кандай болууда? Контракт акынын көтөрүлүшү менен билим берүүнүн сапаты жана мугалимдер маянасы жогоруладыбы? Бул жаатта кесиптешибиз Элен Күлембекова иликтөө салган.
Өлкөдөгү студенттердин 88% контракттык негизде окуган жаштар түзөт. Биринчи курстун студенти Айзат алардын бири. Быйыл ал журналистика дисциги боюнча билим алайын деп улуттук университетке тапшырган.
Контракт азыр 15 болду. Кыйын эле болуп калат адамдар үчүн ушу акчаны төлөп. Бир гана эле бул баласы үчүн ата энелер контракт эле төлөбөстөн баскан турганына жана кийинген ичкен баарысына төлөйт да. Жылдык эсебин эсептегенде бул аябай эле кыйынчылыкты туудурат.
Мамлекет жылына жогорку билим берүүгө орточо эсеп менен 960 миллиондон ашык сом сарптайт. Бирок бул бюджеттен түшкөн каражат салымдуу көрүнгөнү менен жоочудордун чыгашасынын 5% гана жабалат. Өлкөдөгү жогорку окуу жайлар чыгашалардын калган бөлүгүн контракттык негизде окуган студенттерден түшкөн акча менен өпчөп жабышат. Бул себептен Билим берүү министрлиги контракт акынын баасын жогорулатуу демилгесин көтөрүүдө. Бүгүнкү билим алуу үчүн коюлуп жаткан акынын эң төмөнкү өлчөмү Кыргызстанда 15 000 сом деп каралууда. Салыштыруу үчүн коңшу өлкөлөрдөгү контракт акынын орточо өлчөмү тууралуу маалымат келтирели. Билим министри Шөңгүл Болжорованын айтымында Казакстанда жогорку билим үчүн контракт акысы 800, ал эми Өзбекстанда бул сумма 350-400 АКШ долларын түзөт. Министрдин айтымында Кыргызстанда өз дипломунун наркын түшүрбөсө керек. Андыктан билим алуу үчүн контракт акы баасын көтөрүүсү зарыл. Бул өз кезегинде билим берүүнүн сапатын арттырып, мугалимдердин эмгек акысын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн ачмак. Жогорку кеңештин билим комитети азырынча бул демилге боюнча бирдиктүү пикирге келе элек. Комитет төрагасы депутат Иса Өмүркулов ал тургай бул демилге караманча каршы чыгууда.
Мен мисалы үчүн каршымын, менин инициативам болчу бул. Нижний порогду койгон бул баягы андан ылдый болбош керек. А өйдө карай каалагандарды кой деген түшүнүк да.
Кыргызстандагы антимонополдук комитети жаңы окуу жылы башталар алдында жогорку билимге болгон акыны көтөрүү менен жоочутордогу окуучулар маянасы дээрлик 20% көтөрүлөт деп маалымат бергени бар. Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде окутуучу болуп 10 жылдан бери иштеген Лера Калчаева жаңы окуу жылынан тарта окутуучуларга мурдагыдан көбүрөөк колдоону сезбегенин белгилейт.
Азырынча байкала элек, бирок убадалар бар да. Жаңы жылдан баштап айлык акыңарды көбөйтөбүз жана башка мындай кошумча мындай илимий багыттагы, практикалык багыттагы иштер болобу, жардам беребиз деген убадалар бар, бирок конкреттүү ошол студенттердин контракттык акысынын көбөйгөнүнөн мугалимдерге анчалык деле жакшы шарттар түзүлө элек.
Өлкөдө билим сатууга жана сатып алууга мүмкүн товар катары таанылып, мамлекет билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн контракт акынын эң төмөнкү өлчөмүн аныктоодо. Муну менен Билим министрлиги жана антимонополдук комитет өздөрүнө мындан ары студенттерге сапаттуу билим берүүгө жоопкерчилик алууда. Бирок азыркы студенттер чындап сапаттуу билим аларына анча ишене беришпейт. Жогорку окуу жайда билим алуу көпчүлүк студенттер үчүн билим алуунун жолу эмес, диплом алуунун легалдуу жолу катары гана кабылданат. Бирок эгерде билимди башта белгилегендей товар деп таанысак, анын сапатсыздыгына нааразылык билдирүү да укугу болуш керек. Бирок азырынча мындай нааразылык менен антимонополдук комитетке бир да студенттен арыз түшкөн эмес. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо Веген спор бору студенттер бардык башка товарлардын керектөөчүлөрү катары эле өз укуктарын коргоого укуктуу деп эсептейт. Бул үчүн борбор да атайын департаментте түзүлгөн. Ал жогорку окуу жайлар менен контракттык келишимди түзүүдө кеп кеңештер берет. Студенттер ал жерге жогорку окуу жайлардагы окутуучулардын жаман мамилесине же билим берүүнүн сапатына нааразыланып кайрылса болот. Бул үчүн болгону 62-57-31 номерине чалуу керек. Элем Куленбекова, Азаттык плюс Жаштар берүүсү. Эми аймактардан алынган баяндарга орун берсек, Ошто студенттер Борбор шаарды Ошко көчүрүү демилгесин кайрадан көтөрүп чыгышты.
Дал ушул темада 13 ноябрда талкуу өттү. Анда түштүк аймактагы диний кырдаал опурталды абалга кептелгени жана сырткы миграция күн санап күчөп жатканы белгиленди.
Биздин Оштого кабарчыбыз Жанарбек Акаев жаштардын кызыл чеке талкуусуна барып катышып келген экен. Анда анын баянын чогуугалы.
Бүгүнкү талкууда негизинен жаштар саясаты жана борборду Ошко көчүрүү темасы козголуп, лидер студенттер борборду которуу маселесине өзгөчө токтолушту. Буга чейин сырткы миграция өнөкөтүн токтотуу үчүн бул маселе бир канча ирет мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп келген болсо, жаштар түрдүүчү диний агымдарда ушул аймакта кулачын кеңейтүүнү ойлоп жатышат деген пикирлерин ортого салышты. 4-курстун студенти Мелис Мусулманов түштүк аймактарына диний кырдаал коркунучта экенин айтты.
Кыргыз Республикасынын борборун Ош шаарына көчүрүп келүүнү туура деп эсептейбиз. Себеби бүгүнкү күндө диний уюмдар бизде түштүк региондо тактап айтканда Ош шаарында аябай кеңири тамыр жайып биздин жаштарды өзүнө арбап келүүдө.
Талкууда Мелистин оюна караманча каршы чыккан Канышай Каримова ансыз да экономикалык кризистин сазына батып турган мамлекетибиз үчүн борборду Ошко которуу али эрте экенин белгилеп, ага кыргыз өкмөтүнүн чама чаркы жетишпес деген кошумчалады.
Биздин борборду көчүрүү деген проблеманы козгобой эле азыр ашыкча баш оорун кыргызга печелге жөтөлдүн кереги жок деп коет го. Ошондой эле кыргызга ашыкча проблеманын кереги жок дагы, буну четке кагып кийинки кошумча проблемалардын арасына кошсок болот да.
Кызыл чеке талаш тартышка түшкөн жаштардын дээрлик басымдуусу борборду Ошко көчүрүү ылайыксыз экенин айтышты. Мисалы, болочоктогу тарыхчы Самат болсо, түштүктөгү диний кырдаалды жана миграция маселелерин жөнгө салуу үчүн сөзсүз эле борборду которуунун зарылдыгы жок деп эсептейт.
Ушул абалды эле калып кетиш керек да, себеби экономикага өтө катуу коркунуч дагы бар да. Мындай ойлоп көрсөңүз, биздин бюджет дагы андай нерселерге көп. Андан көрө ошол Бишкекти Бишкек бойдон калтырып туруп, башка ошо каражат кетирген каражаттарыбызды башка шаарларга бөлсөк, ошо Бишкекти дагы өнүктүрсөк, туризмге көңүл бурсак.
Бүгүнкү студенттердин талкуусунда негизинен диний кырдаалдын опурталдуу болуп баратканына жаштар тынчсызданып жатышканын айтышты. Борборду Ошко көчүрүүгө өкмөт алы жетпесе, парламентти которуу демилгесин көтөргөндөр да болду. Коомдогу орчундуу маселелерге жаштар жигердүү көз караш менен баш оорутуп жатышканына иши жылган талдоочу Санжар Тажиматов жаштардын козгогон маселеси максатка ылайык болгону менен аны ишке ашырууга кыргыз бийлигинин жакынкы 10-15 жылда чама чаркы келбесин белгиледи.
Бирок эми эң негизгиси бул стратегиялык мааниге ээ экендигин эч ким мындай четке кага албайт. Эмне үчүн стратегиялык мааниге ээ? Себеби биринчи бул мамлекеттин бүтүндүүлүгү, Экинчи бул улуттук консолидация процесси. Үчүнчүдөн бул баягы экономикалык равномерность. Эң негизги бул дагы коопсуздук маселелери боюнча дагы борбордун ошко жылышы өтө мындай бир максатка ылайык болот. Бирок бүгүнкү реалдуу кырдаалды эске алышыбыз керек да. Борборду биз түштүккө жылдыранга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз барбы деген маселеде кичине оор маселелер келип чыгат. Себеби борборду жылдырыш үчүн биринчи кезекте экономика жакшы болуш керек, кичине болсо дагы. Азыр көрүп атасыздар, энергетический кризис болуп атат. Экономика жакшы болуш керек, кичине мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Ошол жагынан кичине аксап турабыз.
Жанар Бейкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Жаштар тууралуу даярдаган берүүгө кезек беребиз. Республиканын башка аймактары сыяктуу эле чүйдө дагы жаштар жумушсуз калып, алардын көпчүлүгү чет өлкөлөргө иш издеп кетишкен.
Бирок арасында айылдардагы жаштардын маселесин көтөрүп чыгып, жаштар клубтарын, спорт залдарды ачып, ушундай иштерди жүргүзүп жаткандар дагы жок эмес. Бул туурасында кесиптешибиз Жазгыл Жаманкулова баян сунуш этет.
Чүйдүн кайсыл айылдарына барбайын жаштардын жумушсуздугу же жаштардын чет өлкөлөргө жумуш издеп кеткени көбүрөөк учурайт. Бөтөнчө күндүн суукташы менен айылдарда жаштар дээрлик жумушсуз калышып, анан чогулуп карта ойногонго өтүшөт дешет өздөрү менен сүйлөшсө. Бул кеминдин Бешики айылына барганыбызда жолуккан жаштар алар топ-топ болуп айылдагы аялдаманын жанында отурган учурда сөзгө тарттым.
Атыңарды айтсаңар, отура бергиле, отура бергиле.
Максат Бешики айылы.
Бул жерде жаштар топтошуп мынага стол эмнеге отурушат?
Бактан жумуш жок, карта ойнойт, баары бош дедим, баары эле такыр жумушка келесиң, отурасың основкада, монтип кайра кетесиң.
Кышкысын эле ушунда отурасыңарбы же жайкысында отурасыңарбы?
Жайкысын жумуш бар, поле, кылча, пылча, картошка, поле, ошого чыкпайбыз.
Кандай эс алуу эмне бар, эмне кыласыңар? Мурун эмне бар эле бул айында?
Элди могу теннис бар болчу, азыр теннис иштеп өтүрөм, жаштар бияка келишти теннис ойносо да. Азыр эми кулпуска кайтарып турат теннис.
Дейт топтошуп карта ойноп отурган жигиттердин бири Максат. Бул бир мисал. Кээде бир айылга барсаң мечитке жапырт тартылган жаштарды кезиктиресиң. Бирок кандай айткан менен чүйдүн көпчүлүк айылдарында жаштар дээрлик жоктой сезилет. Бул туурасында биз бир нече ирет болгон Боролдой айылынын тургуну Исламбек буларды кошумчалайт.
Азыр бир баланы таппайсың. Баары тең эле Казакстанга кеткен, Алматыда дейт, бирөө Астанада дейт, бирөө Россияда дейт, таппайсың бирөөнү да. Ошо.
Бирок кандай болгон күндө да жаштар айылдардагы көңүл ачуучу жайлардын жетишсиздигин дайым ата айтып келишет.
Концерт, концерт болуп келчү эле, азыр кулубуз да жок. Мынакей кулубуздун кеп атасыз.
Клуб иштейби?
Мурун иштечи да.
Канча жыл мурун?
Ой, баягы Союздар айырмасында иштечи да.
Но эми айрымдарда мисалы айылда балдар эмне кылат? Эмне кылышып эс алышат?
Эмне кылат? Улак тартышат, улак чыгарып, улак чачылат. Болду ошол оюн, той топур болот.
Жогоруда сөз кылып өткөн айылдардагы жетишсиз көрүнүштөр. Бирок бардык айылдар так ушундай кейипке келип калды деп айтуу бир аз осолдой сезилет. Себеби бир мисалды айтсам, өткөн жылы чүйдүн Байтик айылындагы жигердүү жаштар айылдын так ортосуна жаштар комплексин куруп башташкан. Анын ичинде спорт зал, чакан ишканалар, чач тараш жана кыздар үчүн тигүү цехи ачылат деп болжошкон. Бул жакында ишке кирет. Ал эми Панфилов районундагы айыл жаштары эмне кылып жатканы туурасында аталган райондогу жаштар комитетинин жетекчиси Эмир Аманкулов буларды кошумчалайт.
Панфилов районунда жаштардын азыркы күндө маданият болгон көз карашы, спорт болгон көз карашы, деги эле коомго болгон көз карашы абдан азыркы бир активдүү болуп атат да. Мына биз 2006-жылы Панфилов районуна күрөш залын ачтык жаштар. Азыркы күндө балдардын баары тренировка кылып машыгып жатышат да.
Ошол спорт зал кайсыл кимдин каражатынын негизинде курулду?
Чын чынына келгенде ошо жаштарыбыз өзүбүз баштадык.
Айтор ошол эле жаштардын демилгеси менен мына ушундай спорт жайларын эс алуучу парктарды ачкан жигердүү жаштар Панфилов районунун айылдарында арбын. Сөз соңунда кошумчалай турган бир маселе жаштардын мындай демилгесин ар дайым эле жергиликтүү бийлик колдоого ала бербестигин ушул эле биз менен сүйлөшкөн жаштар лидерлери айтып беришти. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Берүүбүздү студенттик күндөлүк түрмөгү менен улантабыз. Кабарчыбыз Мирлан Токталиев бул түрмөктүн алкагында студенттерге бош убактыңарды кайда жана кантип өткөрөсүңөр деп суроо узаткан экен.
Менин атым Замир болот. Мен түштөн кийин окуйм өзүм, түшкө чейин иштейм. Гидрометеорологиянын бухгалтериясында иштеп атам. Программист бухгалтер болуп.
Иштеп таптан акчаң өзүң окууңа, жашооңо жетеби азыркы?
Өзүм окуума контрагымды ата энем төлөйт. Жүргөн турганыма акчам кенен жетет. Ата энем өзү иштебе деп айтышкан болчу, бирок өзүм ата энем деп көндүрдүм, иштейин, сабагыма тоскоолдук болбойт деп. Сабакты саат 7:00 кийин келесиң, кичине эс алып алып, мээңди эс алтып алып, анан кийин саат 8:00-9:00 окуп баштайбыз сабакты. 12:00 чейин окуйбуз. Мен жаңы иштеп баштадым. Биринчи айлыгымды ата энеме алып бардым. Чынын айтсам, ата энеме алып барып торт алдым, ушу ата энем көңүлүн көтөрүп коеюн деп. Эми экинчи айлыктарыман кичинеден чогултуп көрөбүз да.
Мисалы көп эле студенттер айтат да, студенттик жашоону студенттей кылып өткөрүш керек деп. Жана иштеп сен мүмкүн студенттик күндөрүң жакшы кызыктуу өтпөй калып атат.
Жок, антип айтканга мен каршымын. Анткени студенттик күндөр жакшы өтөт, меники өзүмө жагат.
Мен байкашымча биякта кирген комнатада телевизор бар экен, анан магнитофон, DVD бар экен да.
Бизде биринчи курста жок болчу. Биринчи курста алабыз.
Только радио укчук.
Радио укчукпуз да. Анан кийин экинчи курста үйдөн келгенден кийин жаңы жайында да иштедик да экинчи курстачы. Ошондон акча топтоп баарыбыз чыгарып акча. Телевизор DVD алып койдук.
Бул дисктерди каяктан жазтырып келесиңер мисалы? Сатып аласыңарбы дисктерди?
Менин атым Мирлан, Нар мамлекеттик университет чет тилдер факультетинде 4-чү курстун студентимин. Ушул Нарын шаарында биринчи жолу кино тартып жатканбыз. Ошол кино тартуу менен бирге эс алып жатабыз. Негизи Нарында эс алганга деле мындай шарт жок болсо керек деп ойлойм да. Анткени Нарында эч нерсе деле жок. Анын үстүнө ушул Нарында аябай суук болуп жатат. Ушул суукта деле эч ким деле эс алгысы келбейт болуш керек. Үйүндө эле жатып эле эс алат болуш керек.
Менин атым Айжан, мен Нар мамлекеттик университетинин студенткасымын. Анысы күндө суук. Ошон үчүн мен жылуу жумшак эле, эч жака чыкпай, радио угуп, телевизор көрүп эле уктап эс алам.
Студенттик күндөлүк рубрикасы үчүн Мирлан Токталиев, Азаттык плюс.
Большая радость в шоу-группе нашей. Да. Сегодня я стал молодым папашей. Вау. Этому событию все очень рады. Только ведь, наверное, и жениться надо. Что-то дорогое на так не угодится. Прежде чем рожать, положу на жениться. Трубят гонцы во все концы. Да здравствуют отцы!
Кезек Азаттык плюсунун угармандарына да келип жетти. Угармандардын ой пикирин Акан Иманов топтогон.
Менин атым Ажамал, жогорку окуу жайларынын биринде студентмин, жатаканада жашайбыз. Азаттык плюс мурун болуп турганда окчубуз, көрчүбүз телевизордон. Бирок негедир кийинки күндөрү, жакынкы күндөрү Азаттык плюс өзүбүз көрө албай калдык да. Жаштарга арналган жалгыз гана передача болчу да бизгечи. Анын дагы көрбөй калдык, укпай да калдык десек болот радиолордон. Бирок Азаттык плюстун сайттарына кирип маалыматтарды алып турабыз.
Биз жанакы Белестен угам, анан кийин немеден угам, Москвадан тиги Свобода, Азаттык дегенден кийин эле сразу берчү. 7-дегисин, 8-дегисин экөөнү тең. Жок, укпай атабыз.
Азыркы замандын кемчиликтерин, жаңылыктарын жаштар көрүп жүргөн жалгыз гана берүү болчу. Алыс кеткен менен жакын досторум, курбуларым көп угуп жүрөм, ушун негедир чыкпай жатат, күтүп жүрөбүз дагы деле деп айтышат.
Кыргыз техникалык университетинин биринчи курсунда окуйм. Күтүп, саат карап отурам да, бурмалабай анык чындыкты так нерсени берет. Мен эми кааларым ушул нерсе мындан ары да улан нерсе.
Атым Руслан. ТВ программасын көрүп турчумун, азыркы кийинки убакта чыкпай калды, уже көрбөй калдым ошондон бери. Радионун Алмаз радиосун угуп турабыз. Мурунку каалуулардан жазышпай эле ошо чындыкты айтып жүрөргөнүңөргө эле тилектешмин.
Жайнагүл.
Кандай темалар кызыктуу жаштар үчүн бүгүнкү күндө? Кайсы темаларга көбүрөөк көңүл бурулса дейт элеңиз?
Азаттык плюстун темалары баардык эле нерселерди жакшы. Эң негизиси азыркы жаштардын турмушу кайсыл багытта баратат. Жаштардын жаңылыктары да эң негизиси эле ошолорду берип турсак, кандай келечекти күтсөк болот, ошол тууралуу билип турсак жакшы эле болмок.
Сурамжылоо уюштурган мен Акан Иманов, Азаттык плюс.
Программабыздын соңунда биз менен байланышка чыгууну каалагандар үчүн дагы бир жолу даректерибизди эскерте кетели. Телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткейи. Алеме эсемиз жолдогусу келгендер үчүн дагы телефон номерларыбыз бар: 0772-00-1764.
Мобилдик байланышты дагы бир жолу кайталасам: 0772-00-1764 кыска кабарларды жолдоңуздар. Биз чагылдырган жаңылыктарды, баяндарды толугу менен интернетте жарыялап жатабыз. Ошол интернеттеги дарегибизди кайталасам: азаттык чекит кежи.
Бүгүн берүүнү мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр даярдап ого алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын. Жанып маған.